Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Združenje evropskih kmetov in kmetijskih zadrug Kopa Kožeka je pripravilo pregled stanja v sektorju, ki ga je povzročilo dogajanje povezano s pojavom novega koronavirusa. Posebej zaskrbljujoča je ugotovitev, da so kmetijstvo in dejavnosti povezane z njim med najbolj prizadetimi segmenti gospodarstva prav v vseh članicah Evropske unije. O samem poročilu in pogledu na stanje pa v pogovoru naš gost je dr. Janko Rode z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Gospod Janko, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kriza je najprej udarila, bi lahko rekla, na področje mlekarstva. Iz Amerike in Kanade te dni prihajajo zaskrbljujoče novice o tem, da je povpraševanje po mleku strmo padlo, da ga morajo kmetje celo polivati po poljih. Kaj pa kaže pogled na Evropsko unijo oziroma še posebej Slovenijo?
Ja, torej vse kaže, da tudi v Sloveniji in v Evropi pravzaprav imamo isti problem, da zaradi zaprtja šol, turističnega sektorja in tudi zaradi drugih težav pravzaprav prihaja do nižanja cen. In to v tistem letnem času, kjer so bile cene včasih, oziroma kjer so v normalnih letih, tiste največje in najbolj ugodne. Torej problem je predvsem zaradi tega, ker je v bistvu prišlo do težav pri predelavi v posneto mleko. To je pač prvi pristop k temu, da se nekoliko zregulira količina ponujenega mleka na tržišču. Je prišlo pravzaprav do zahteve za sprožitev določenih mehanizmov, ki jih Evropska skupnost ima na razpolago. In to je pravzaprav tisto, zaradi česar pravzaprav tukaj ni potrebno polivati po poljih mleka, ampak ga preko raznih mehanizmov skušajo plasirati ali pa ga pripraviti tako, da bo dlje časa na razpolago.
Torej lahko bi rekli, uspelo je na tem pogledu v Evropi drugače ravnati. Kaj pa pogled na pridelavo zelenjave in sadja? Že pri nas smo v minulih 14 dneh veliko govorili o sezonski delovni sili. Predvsem v Španiji, Italiji govorijo, da ne bo mogoče pobrati zelenjave, ker ni te sezonske delovne sile.
Ja, predvsem za države, kjer je pravzaprav pridelava zelenjave tak ključen dejavnik, je velik problem trenutno zaradi delovne sile, kajti mnoge države še vedno niso uskladile možnosti prehajanja ljudi in tudi tisti, ki recimo kljub namenu in uspejo priti mogoče do tja, imajo težave, ker morajo biti v karanteni oziroma če kdorkoli zboli, je še več problem. Ne? Predvsem je torej še vedno problem za zelenjavo in sadje in pa pridelke, ki so hitro pokvarljivi. Tako je recimo velik problem in pričakujejo težave pri jagodah, potem recimo pri šparglih, rabarbari ali pa pri določenih vrstah zgodnih breskov, ravno jih je treba pravočasno pobrati. No, zanimivo pa je, da kljub vsemu pa so razmere relativno pozitivne pri korenju, bučkah, določenih vrstih jabolk, hrušk in pa pri česnu. Zanimivo je, da je COVID pravzaprav preprečil ali pa zmanjšal uvoz kitajskega česna in se pravzaprav pojavilo močno popraševanje po lokalnem oziroma po evropskem česnu in tudi tukaj pa imajo potem pridelovalci probleme z delovno silo. Kako zagotoviti zdaj to popraševanje, torej pridelke, ki so načeloma nekje na razpolago?
Ja, ta razmislek o delovni sili bo seveda zelo pomemben razmislek v prihodnjih letih. Ampak dr. Janko Rode, Zelo me je presenetilo to, da je Kopa Kožeka opozorila na polna skladišča krompirja. Kako da je tako padla potrošnja?
Torej, potrošnja krompirja je očitno vezana predvsem na, torej, na prehrano v javnih ustanovah, delno tudi na, torej, tudi na turistični sektor, oba dva pa sta zaprta, ne, in imata, in je pravzaprav tiste potrošnje, ki je običajno bila na dovolj visokem nivoju, ni. Pridelava predvsem zgodnega krompirja je že v polnem teku, oziroma je že, torej se že kopičijo zaloge, ker pravzaprav ravno tega, torej teh naslednje stopnje potrošnje, predelave pravzaprav ni mogoče zagotoviti. En problem pa je, da torej kmetje sami imajo velike težave že zaradi dveh zelo slabih sezon, torej prejšnji dve pridelovalni leti sta bili slabi zaradi suše, zaradi drugih težav in pravzaprav sami ne bodo zmogli nositi torej teh pritiskov na znižanje cen in zaradi tega na nek način je nujno, da se poleg ustaljenih mehanizmov v Evropi torej pomaga pridelovalcev tudi na drugačen način z poroštvi in podobnim.
Zanimiv je tudi padec cen ječmena. Je to povezano s pivovarstvom, verjetno manjšo potrošnjo piva zaradi gostiln, restauracij, turizma in tako naprej?
Tako je. Tudi ječmen recimo je zanimiv pokazatelj tega, kako pravzaprav se je porušil celotna veriga, celotno zaporedje in preskrba. Namreč dejansko je prišlo do približno 40% znižanja naročil, kajti današnji način proizvodnje je tak, da pivovarne imajo dobre in sposobne in zmogljive torej polnilne linije, na drugi strani pa nimajo velikih skladiščnih površin in zaradi tega pač so omejeni pri svoji proizvodnji. In jasno, to potem povzroči zmanjšano torej povpraševanje po ječmenu. No, na drugi strani pa recimo imamo zanimivo povpraševanje po drugih žitaricah, je pa precej veliko in celo prihaja do tega, da na nekaterih področjih Evrope imajo težave z zagotavljanjem predvsem ekološko pridelanega žita za mlevsko industrijo. In vse kaže, da bo moralo počakati to, oziroma pač, da bo to stanje ostalo nekje do nove žetve pravzaprav. Ne.
Pri nas se je zamajal trg s klavno živino, ampak zanimivo v poročilu Kopa Kožeke pravijo, da na področju mesa večje težave šele prihajajo. Bi lahko rekli, da je to še posebej zaskrbljujoče tudi za Slovenijo?
Ja, večje težave se bodo pojavile predvsem zaradi tega, ker se zdaj kopiči torej neprodano meso tudi iz uvoza, ki je pač po določenih, bom rekel, kanalih in pogodbah ves čas prihajalo v Evropo, se zdaj kopiči v hladilnicah, ne, in obstaja velika verjetnost, da če ne bo Evropa uspela aktivirati torej določenih torej ukrepov, da bi to meso ob koncu, recimo ob koncu ene te krize, pravzaprav naenkrat prišlo nekontrolirano v velikih količinah na tržišče, kar pomeni takoj pade cene.
Ja, sektor olja, sektor sladkorja za Slovenijo niso tako pomembni, ali pač govori se tudi o tem, da je zelo padlo povpraševanje po recimo oljčnem olju.
Ja, očitno je oljčno olje bilo vezano in je precej vezano na torej, sektor, torej, tako imenovan horeka sektor, skratka restauracije, hotelstvo, hotelirstvo in se večina olja proda tam. No, in tukaj je prišlo do precejšnjega zmanjšanja povpraševanja. Zdaj bom rekel, oljčno olje je možno mogoče tudi izvažati, namreč proizvajalci iščejo poti, vendar se dogaja tako, kot se Evropa zapira za določene prepoceni pridelke, ne, se tudi druge države načeloma ponekod že zapirajo za nekatere izdelke in pa pridelke iz Evrope.
Za konec, dr. Janko Rode, posebej zaskrbljujoče se mi zdi, kar na koncu počrtajo v Združenju evropskih kmetov in kmetijskih zadrug, da opažajo porast nepoštenih trgovskih praks. To lahko pokoplje marsikatero kmetijo.
Ja, kmetijo in pa tudi marsikaterega umestnega, torej agroživilca, ki predeluje torej te pridelke. Skratka, gre za to, da je prišlo do, so ugotovili, da prihaja do recimo nespoštovanja in pa enostranske sprememb pogodb, potem recimo nenapovedanega nižanja že dogovorjenih cen ali pa recimo sprememb pogojev, torej pogojev recimo dostave. In pa pojavilo se recimo tudi prisilni rabati in pa recimo konec koncev tudi kazni, torej pogodbene kazni pod narekovajem za dobavitelje, ki zaradi torej upravičenih razlogov niso zmogli dobaviti pravočasno svojih izdelkov in pridelkov. Torej v bistvu gre za kar precej problematično zadevo, ker recimo prihaja tudi do pojava, da trgovci torej z akcijami, ker skušajo pač določene stvari prodati, rušijo tudi segmentacijo izdelkov na trgu. Ne? In recimo primer je jajca proste reje in jajca iz hlevske reje, ne? Torej z dvemi različnimi standardi, ne? Ponujajo za isto ceno, recimo. To je ena taka zanimiva zadeva.
Ja, ugotovitve so torej zaskrbljujoče, če potegneva črto, še posebej, ker je Slovenija majhna pridelovalka z razdrobljeno pridelavo. Kaj Združenje evropskih kmetov in kmetijskih zadrug predlaga Evropski komisiji kot pot rešitve, če s tem zaključiva?
Ja, torej, Kopa Kožeka je recimo spomnila Evropo, da obstajajo mehanizmi, ki jih pravzaprav Evropa sama že ima vgrajene v svojo strukturo. Gre recimo za to, da se da aktivirati nekatere varovalne mehanizme, kot je privatno skladiščenje, kar pomeni, da proizvajalec lahko torej dobi plačano za to, da skladišči svoje proizvode in jih ne daje na trg, dokler se trg ne stabilizira recimo. Potem obstajajo prilagodljivi programi za podporo trgu, recimo zato so že uvedli možnost izvajanja programov za tržno podporo za vino, pa za sadje recimo, za zelenjavo, oljčno olje in pa čebelarstvo, to je zdaj relativno nov odziv Evrope. No in pa ne nazadnje so torej uspeli, ali pa Evropa, tudi Evropska skupnost, pravzaprav poiskala tudi določene možnosti odstopanja od, predvsem od pravil konkurence, ne, ki omogoča, da ponudniki usklajujejo ponudbo svojih izdelkov, kar načeloma v prosti konkurenci ni zaželjeno. Ne. Ampak v primeru krize se da to uporabiti kot regulator trga. Predvsem zato, da ne bi cene preveč padle in da že tako drugač, bom rekel, prizadet proizvajalec ali pa predelovalec ne bi še dodatno izgubil torej denarja oziroma pač možnosti preživetja. In ne nazadnje je že bil, torej ravno na, tudi med, na pobudo Kope Kožeke, sprejeten cel kup drugih ukrepov, ki so vsi povezani torej namenjeni podpori agroživilskemu sektorju v trenutni krizi. To so recimo povečani zneski državne pomoči, potem višja predplačila, podaljšani roki za vložitev zahtevkov za plačilo in tako naprej, skratka ne, torej čisto administrativne zadeve, ki bi na ta način kmetom in pa tudi nacionalnim upravam pravzaprav omogočili ali pa ublažili upravno breme, ki se začne in se, ki se kopiči ob tem, da torej kmetje, pridelovalci, zadruge ne morejo prodati in plasirati svojih proizvodov. Lahko pa še povemo nekaj, ko pa Kožeka pa opozarja, da finančno breme teh dodatnih ukrepov nikakor ne sme biti breme torej financ skupne kmetijske politike, ampak je treba to poiskati izven teh virov, ki so namenjeni, ki naj bodo namenjeni predvsem izvajanju tekočih nalog v evropskem kmetijstvu.
Ja, tudi meni je padlo v oči to opozorilo. Nekako takole sem ga med vrsticami prebral, da politika že išče pot, kje priti do denarja in vidi denar namenjen skupni kmetijski politiki kot to možnost. To pa bi bilo tudi za Slovenijo zelo zaskrbljujoče, kaj ne?
Seveda, zaradi tega, ker dejansko je celotna skupna kmetijska politika relativno natančno regulirana, tudi torej dogovorjena, vsi zneski in tako naprej so dogovorjeni in pravzaprav bi to pomenilo, da določenih aktivnosti, ki so predvidene, ki so nujne za obstoj kmetijstva v Evropi, pravzaprav bi bile okrnjene lahko. Ne?
Hvala lepa za pogovor, za predstavitev pravzaprav teh zelo zanimivih dejstev. Upam, da bo tudi Kopa Kožeka kot ta krovna organizacija evropskih kmetov, predvsem pa kmetijskih zadrug, lahko vplivala na to področje, da se zadeve rešijo tako, da bodo pretresi čim manjši.
Ja, Kopa Kožeka je ravno temu namenjena, da pravzaprav zastopa interese evropskih kmetov in evropskih zadrug, kmetijskih zadrug in da pravzaprav ves čas pomalem opozarja Evropsko komisijo, kje in na kakšen način reševati, mogoče pač večje ali manjše zaplete v kmetijstvu, istočasno pa zagotavlja, da se potem dogovorjene stvari, ki so v skupni kmetijski politiki postavljene, tudi uresničujejo.
Doktor Janko Rode, hvala lepa za pogovor, lepo nedeljo.
Hvala tudi vam.
Domača hrana je delo pridnih rok.
Bližamo se sredini maja in to je čas, ko se sadi tudi kumarice in druge, lahko rečemo, toploljubne plodovke. Včasih so na nekaterih kmetijah kumarice pridelovali tudi v nekoliko večjem obsegu in potem s prodajo preko zadrug dobili dodaten dohodek. Šlo je za kumarice za vlaganje in na to področje nam bo pomagal pogledati gospod Peter Pribožič, vodja kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Peter, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni.
Kako vi vidite to področje? Včasih se je splačalo, potem pa je zadeva skoraj zamrla.
Ja, res je. S kumaricami so se kmetije ukvarjale na relativno malih površinah, vendar ker je bilo to organizirano preko zadrug odkup, si je marsikdo pridobil dodatni vir dohodka na kmetijah. Mogoče tudi to, ne, da je to sezonska pridelava, in je največ dela ravno s pobiranjem malih kumaric za vlaganje. V času, ko je tudi na kmetijah bila mladina doma, pa tudi ta medsosedska pomoč je bila živa. In kumarice so taka intenzivna kultura, ki na relativno mali površini lahko da kar visoke pridelke, ki pa so seveda zanimivi za trg, namreč mi imamo predelovalno industrijo, ki to potrebuje, ker tega ne pridelamo doma, se potem dosti tega uvaža.
Je vprašanje, kako bo letos, malce sem povprašal, ampak zaenkrat še nisem dobil odgovora. Bi me pa zanimalo, ker vem, da imate podatke, če pogledava malce nazaj, kako se kumarice kaj prideluje v Sloveniji.
Ja, podatki recimo za leto 2018 je bilo po statističnih podatkih nekje 122 hektarov površin namenjenih pridelavi. Od tega seveda je bolj tradicionalno za lastne potrebe, ampak 25 hektarov površin pa za tržno pridelavo. Od tega nekje 10 hektarov za solatne kumarce in 14 hektarov za kumarce za vlaganje. Zdaj, kar se pridelka tiče, nekje v Sloveniji smo pridelali v 2018 okrog malo manj kot 2500 ton pridelka, od seveda tržnih nekje 890 ton in pa znotraj teh tržnih pridelkov je bilo 312 ton kumaric za vlaganje, 575 ton kumaric za solato. Kar se tiče samega pridelka, nekje poprečno doseženo v tržni pridelavi je 36,5 ton kumaric na hektar, seveda pri solatnih je to bistveno več, 54, pri kumaricah za vlaganje pa nekje poprečni pridelek 22,8 ton na hektar. Seveda to priča o tem, da ta nihanja pridelave se seveda odvisna tudi od same oskrbe kumaric. Kumarica je zelo zahtevna za namakanje. Ampak tu zdaj male površine s kapličnim sistemom namakanja to rešujemo in seveda to namakanje se gotovo povrne, ker je pridelek bistveno bolj stabilen, predvsem pa kvaliteten in velik.
Ja, če pogledam prav na vaše področje, ker se zdaj odpirajo oziroma prenavljajo ti namakalni sistemi, bi to tudi lahko bil en nov zagon za to področje, bi bil pa potreben dogovoren odkup, kaj ne?
Ja, moram reči, da mi vsako leto zdaj, ko organiziramo tale posvet o zelenjadarstvu, povabimo tudi podjetje Ahac iz Središča ob Dravi, ki tudi prikaže njihove potrebe.
Aha.
Tako da za predelavo, pogledajte, samo ta to podjetje med 300 do 500 ton kumaric za potrebe predelave uvozi predvsem iz Srbije, Bosne, Mačarske in od drugod. In vse to bi dejansko lahko na naših poljih zraslo. Predvsem pa bi si kmetije, tudi te manjše kmetije, zagotovile dodatni vir prihodka. Seveda treba se zorganizirati, treba je zdaj, ko je čas, to tudi posaditi. In seveda potem v letošnjem letu, ko lahko pričakujemo težave pri oskrbi iz drugih trgov, bi to lahko nadoknadili doma.
Gospod Peter Pribožič, rekli ste, to je bil dodaten dohodek, pomagali so predvsem otroci, ki so v počitnicah doma pobirati kumarice. Imate kakšen oprijemljiv podatek, recimo, kako velik je bil lahko ta dohodek za določeno kmetijo? Kaj je pomenil? So se otroci lahko iz tega potem pravzaprav imeli neko žepnino, štipendijo?
Ja, malo si kdo, ki zdaj razmišlja, da bi neko študentsko delo v poletnem času bi si lahko organiziral tudi to proizvodno na kmetijah in se vključil v to. Seveda ti cena, poprečna cena v 2018 je bila nekaj nad 8 centov za kilogram kumaric. Pa če povem še podatek, ne, da je sam uvoz ocenjen, ne, da so v Slovenijo uvozili kumarce, je bilo preko 2.800.000 evrov potrebnih za to, ta trg. Se pravi, kumarce so donosna kultura na relativno mali površini in seveda so pa zahtevne po delovni intenzivnosti, se pravi, kar precej rok potrebujemo, da to poberemo ob pravem času in seveda to spravimo na trg. Ampak poiskati vrata do tistih, ki predelujejo, narediti pogodbo in si zagotoviti odkup, to je zdaj prvo in potem pa seveda dobro tehnologijo, tudi sistem postavitve, zdaj eni na prostem, drugi tudi mogoče v zaprtih rastlinjakih, kjer je še bolj stabilna proizvodnja. Vse to so možnosti, ki bi jih morali izkoristiti. Gotovo pa marsikdo v letošnjem letu, ko se marsikaj zmanjšuje obseg prihodkov, tudi dosti je brezposelnih, bi si lahko na ta način tudi reševal svojo socialno stisko.
Ja, tudi tista ideja, ki ste jo prej omenili, torej študentje, študentke, recimo, da si omislijo nekaj takega, poiščejo kakšno pot, tudi podjetje, ki ste ga omenili, verjamem, da jih je v Sloveniji še več, ki to počnejo, pa bodo morda prisluhnila. Bomo tudi mi malce podrezali kot mediji. Čisto za konec, gospod Peter Pribožič, na dobrotah slovenskih kmetij vsako leto sodelujejo tudi kmetije z vloženimi kumaricami in tudi te ocenjujete. Tudi to je lahko ena pot, čeprav verjetno ne prav taka, bi lahko rekli, široka.
Ja, moram reči, da ti proizvodi, ki so se vključili v ocenjevanje na dobrota slovenskih kmetij, dosegajo zelo visoke ocene. Se pravi, da se kmetije, ki so se tega lotile, so se lotile na pravem koncu s pravo tehnologijo. Predvsem pa je razveseljivo to, ne, da teh pridelkov in končnih izdelkov potem hitro zmanjka na kmetijah. To ni problem prodati, če imaš kvalitetno vložene te kulture od kumaric, paprike, potem raznih namazov, ki iz tega nastajajo. Skratka, na dobrotah se čujemo res te primere dobrih praks, kmetije, ki so v tem naredile velike korake, predvsem pa se seveda znajo tudi na trgu do potrošnika pravilno obračati in tudi ponuditi to na izviren način.
Tako, kot razmislek, tja do 15. maja pa je čas za setev oziroma nekateri najprej vzgojijo sadike in jih zdaj posadijo na prosto, kaj ne, gospod Peter Pribožič?
Ja, to je tako nekje po svetem Markus rekli, da je čas potem, ko začnemo to se tudi na prostem pridelovati. Marsikdo si prej vzgoji sadike. Kumarca je zahtevna predvsem v tej začetni fazi. Zemlja mora biti ogreta na 15 stopinj in vse te nizke temperature, ki so še bile sedaj, še ni čas bil optimalen za posaditi na prosto. Tako da zdaj prihaja ta čas, ko bo treba to narediti.
Tako, hvala lepa za tale razmislek, pa lepo nedeljo.
Hvala tudi vam.
Saj ko prodajal robo je zdraven riskal pil. je zraven riskal pir.
V naslednjih minutah, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa imamo še enega gosta. Z nami je direktor Slovenskega regionalno-razvojnega sklada, ali kot mu po domače rečemo kar ribniški sklad, gospod Velislav Žvipel. Gospod Velislav, lepo pozdravljeni, dober dan.
Dobar dan je, tako je, najbolj nas poznajo kar pod krajem, odkoder delujemo.
Tako, ribniški sklad. Morda bi se najprej ustavila ob pogledu na dejstvo, da tudi Slovenski regionalno-razvojni sklad skladno z 81. členom zakona o interventnih ukrepih za zajezitev pandemije novega koronavirusa omogoča odlog plačila obveznosti za upravičence, ki imajo z vami, torej skladom, sklenjeno posojilno pogodbo. Kaj morajo storiti? Kako poteka celoten postopek?
Ja, res je, do 12 mesecev, to je v skladu z 81. členom zakona, tega interventnega zakona, je možno doseči odlog plačila do 12 mesecev. Postopek je zelo enostaven, na naši spletni strani je na voljo tudi obrazec, vloga za odlog plačila obveznosti iz posojilne pogodbe, je zelo kratko, mi naše obstoječe kreditojemalce itak poznamo, potrebno je pač navesti osnovni razlog, zakaj prosijo za takšen odlog in takšen odlog bomo v najkrajšem času tudi odobrili. Kot rečeno, do 12 mesecev.
Verjetno pa je to namenjeno tistim, ki so res v stiski?
Seveda, z dobro vero in pričakovanjem, da bomo lahko pomagali in pomagali tistim, ki so resnično potrebni, izvajamo to možnost odloga.
Gospod Velislav, morda pa še eno vprašanje, namreč na mnogih kmetijah, predvsem mlajši, zdaj razmišljajo, kako bi se na to krizo odzvali tudi s povečano pridelavo, recimo vrtnin in tako naprej, in marsikdo trči ob bariero, ki se ji reče zagonska sredstva. Minuli teden, v petek, če sem prav videl, ste odprli nov razpis.
Torej, 8. maja je bil objavljen razpis za obratna sredstva kmetijam oziroma kmetom. Omogoča najem od 5000 do 50000 evrov ugodnega kredita. Cena denarja bo 0,5% pribitka na 3-mesečni Euribor. Ta Euribor je trenutno nič, kot vemo, oziroma se obračunava kot nič. Namenjen je pokrivanju stroškov pri nakupu repromaterijala in ohranjanju proizvodne. Posebej tisti, ki niso uspeli prodajati, ki so morali ustaviti dejavnost, so seveda v stiski. Prihodkov ni, odhodki pa so. In takim je namenjen ta vir, kot rečeno, med 5 in 50 tisoč evri. Gospodarske družbe sicer ne bodo kandidirali na tem, namenjen je izključno kmetijam. Denar, ki ga pa imate v mislih ob izvajanju investicij, pa imenujemo mi predfinanciranje. Aha. Tudi to že več let omogočamo in bomo tudi v prihodnje, tudi letos. Kmetje ga pogosto kombinirajo in koristijo, kadar uspejo pridobiti odločbo pri Agenciji za kmetijske trge za nek projekt, da nimo izgradnjo kmečkega turizma ali hotela ali kaj podobnega, ali pa hleva, nabavo opreme. V tem primeru dobijo ta nepovratna sredstva šele takrat, ko so vso stvar že realizirali, torej izpeljali. Potreben pa je denar, da to lahko izpelje, se pravi od dneva odobritve do dneva nakazila je potrebno imeti neka premostitvena sredstva in te mi tudi posojamo. Temu rečemo predfinanciranje in to je tudi še vedno odprt razpis, lahko se prijavijo in na ta način izpeljejo naložbo.
Torej ta razpis, ki ste ga odprli v petek, pa je namenjen torej za obratna sredstva, za to, da se pridelava pravzaprav nadaljuje.
Tako je.
Ja.
Tudi tisti, ki so trpeli žal letos novično pozebo, so ciljna skupina. Pa seveda vsi tisti, ki jim je padla prodaja pridelkov, vina in tega, kar je pač njihov prihodek.
Gospod Velislav Žvipel, dokdaj bo odprt razpis za obratna sredstva, ki ste ga pravzaprav obelodanili v petek?
Ta razpis bo odprt do izčrpanja, vkolikor pa bomo zaznali bistveno večji interes, kot trenutno razpisujemo 3 milijone, pa bomo dodali sredstva in seveda dodali tudi nove roke.
Torej lahko rečeva vsi tisti, ki že imajo pri vas posojila, imajo možnost, če so se znašli v težavah, da opravijo odlog obveznosti. Rekli ste, pravzaprav je postopek zelo enostaven, na vaši spletni strani najdejo vse informacije. Ta razpis, ki ste ga pravkar odprli za obratna sredstva, pa je bilo, lahko rekli, nova priložnost za slovenske pridelovalce, predvsem kmetije. Ne?
Tako je za premoščenje te krize, ki jo je povzročil ta neljubi virus.
Naj vam uspeva še naprej, vse dobro, lepo nedeljo.
Tudi vam ostanimo zdravi in veselimo se tudi novih dosežkov.
To pa je vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za tokratno nedeljsko kmetijsko oddajo. Lepo nedeljsko popoldne želim, predvsem pa lep teden, ki je pred nami. Vsako jutro ob 8:50 minut ne zamudite minut za kmetijstvo in podeželje, ki jih pripravljam z različnimi strokovnjaki z posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodov po Sloveniji.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.